Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Luco, capitolo 4, versoi 21-30.
Ciui e la sinagogo de Nazareto plenigis de colero, cae leviginte, ili forpelis Jesuon exter la urbon, cae conducis lin gis la crutagio de la monteto, por jeti lin malsupren.
Iam Jesuo annoncas la regnon, li tui trovigas mese de perforto, causita de la malconsento de la Nazaretanoi. Cioi, cioi lin sequas, devas shangi sian viv conduton por cion gaini. Cio spezza homa logico renversigas. La regno trovigas ne en superregado au en energio, sed en respondesa cun laboro con Jesuo de Nazareto, vivi ciel li obeante sen reserve la volon de Dio. Surprenas la cruzon tiu, ciu eltenas gis funde la peson de la crudai viv miseroi. Tiu, ciu clopodas agadi en la servo de Dio, cae por la bono de la proximuloi, gis tutezza sin opero.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla elsendo in esperanto de dimancio la 31 de januaro 2010. Ni presentas, en la lasta monat dimancio, nian rubricon dedicitan al pritracto de la correspondagioi alveintai alla mia redazio. Unue ioma resumo pri la faritai elsendoi.
En januaro ni elsendis 14 foie. En februaro vi povas ausculti nin 12 foie.
Crome ni informas che la 17 de februaro, la dua biblia legajo dum la latin lingua sancta meso elsendita de Radio Vaticana estos en Esperanto ocase de la cingro mercredo. La leteroi ricevitai en januaro estis 26 el 11 landoi. Unualoce estas Ceca Respublico, cun 9 leteroi. Sequas Italio, 4, Bulgario, Germanio, Coreio, cae Pollando, po 2, Belgio, Brasilo, Francio, Hispanio, cae Nederlando, po 1. La ret postai leteroi estis 21, en tuteni ricevis 47 correspondagioin.
Ancao dum januaro la postai servoi liveris daure crisnascoin cae novjarain bondesiroin, ciuin ni elcore reciprocas. Dankon pro la bondesiroi al Chan Zamur, ciu el Turcio sendis bildon de fluganta aglo con turc-lingva citajo el Jesajo 40:32. Tioi, cioi fidas la eternulon, ricevas novan forton. Ili levas la flugiloin ciel agloi, ili curas cane lacigas, ili iras cane senfortigas.
Signoro Ivan Matic Catalan el Cilio sendis la texton de canto quiu en Esperanto esprimas certezon che la nova iaro estos periodo de pazzo.
Iom aparte, cara, estis citio alia messaggio. Carai amicoi, saluton! Ciel vi fartas? Mi desiras al vi ciui, cae al via familio, tre ege felician Christnascon, cae tre felician, cae prosperan novan iaron. Via amico, Fazel el Irano.
Signoro Leopold Patek, de nove bonvolis bondesiri iene. En via iarfina letterchesto vi conigis miain 13 ret messagioin. Protio estas miai novjarai bondesiroi alla vi, iam la messaggio 1-2010. Felician novjaron, cae primulte da scribemai auscultantoi por via programo.
Signor Jean Mourier sendis sian electronic postain bondesiroin, scribitai per plur coloroi cae artai caractroi.
La amo de la pleialtulo estu cun vi dum la nova iaro 2010, desiris ingeniero František Havlík, Ceca Respubliko, cae signoro Eugeno Schwarz, Hungario, desiras, che la via grazo estu ciam cun vi.
Serenan Christnascon al vi ciui della Esperanto redaxio scribi sur carto, designante ancao bellan schison de Christnasca cripo, signoro Giuseppe Venturini. Buon desiro sendis ancao en nome de sia familio, signorino Tiziana Fossati.
al ciui do ni reeldiras nian coran amicetson kaj dankon.
La januaraj leteroj ne entenis nur bondezirojn, sed ankaŭ la tradiciajn interesajn komentojn pri niaj elsendoj. Ekzemple, doktoro Bruno Dantas reagis al la informo pri la papa decido koncerne la anglikanojn, kiuj deziras eniri la romkatolikan eklezion. Li skribis: "Kia feliĉa respondo al preĝoj estis anglikanorum cetibus. Mi estas katolika, do la decido ne influas min rekte, sed karegaj amikoj miaj estas anglikanaj pastroj kaj laikuloj, kiuj jam delonge atendas okazon unuiĝi al Romo, ke Romo daŭre estu la lumo al kiu la fideluloj de la mondo kunvenos kaj trovos unuiĝon."
Mi ankaŭ ŝatus diri al vi, daŭrigas doktoro Dantas, ke mi ĉiam aŭskultas vin, malgraŭ tio ke mi ne multe reagas skribe. Mi antaŭĝojas ĉiun elsendon vian. Kia beno vi estas, samideane kaj frate Bruno Dantas.
Grava evento en januaro estis la vizito de la papo alla sinagogo en Romo. Signoro Miloslav Švaček tiel komentas: "Estas ĝojige, ke la papo vizitis la hebrean komunumon en Romo. La fratiĝo kun niaj pli aĝaj gefratoj estas tre grava, kaj pri la mesaĝo de la papo okaze de la tago de amaskomunikiloj ankoraŭ signoro Švaček skribis: "Speciale min tuŝis la pozitiva mencio de la papo pri eluzo de interreto por disvastigo de la ĝoja mesaĝo, malgraŭ tio ke ekzistas ankaŭ danĝero de misuzo de ĉi tiu virtuala mondo. Ĉiuj teknikaj inventaĵoj povas servi por bono kaj malbono, depende de iliaj uzantoj."
Lige cun la visito della Papo alla Roma Sinagogo, signor Leopold Patek informis pri iniziato en lia urbo Klosterneuenburg, kies juda tombejo, longtempe sen flegado, ecde 2007 cun crescanta helpado, estas rebonigita fare de specifa comitato. Vere nobla iniziato.
Signor Bernhard Schweiger reproponas la publikigon de niaj tekstoj en interreto aŭ ilian aŭtomatan alsendon al petintoj.
Ankaŭ al vi, karega Bernard, mi devas respondi ke tio ne eblas pro la fakto ke ni ne havas kunlaborantojn por prizorgi ĉi tiun servon. Sed tamen, kelkajn elsendotekstojn oni povas legi en la paĝoj de la arkivo www.radio-vaticana-esperanto.org.
En januaro kelkaj raportis pri neaŭskultebleco de niaj elsendoj pere de radioondoj. Tion faris ekzemple sinjoro Anton Kronsaga, kiu vane serĉis nin kvarfoje. Dankon pro la raportoj, kara Anton, sed la plej malfeliĉa situacio estis tiu de sinjoro Waba, kiu skribas, ke ekde preskaŭ du monatoj li ne sukcesas kapti nian radion, kaj tio estas grave por li, ĉar nur legado ne sufficias por conservi Esperanto konon. Mi vere kaj serioze afliktiĝas, skribas sinjoro Waba. Mi bone scias, ke vi ne povos helpi al mi, sed foje elplorado pli faciligas elteni embarason. Ankaŭ pere de podcasto foje ne eblas aŭskulti. Tio okazis ekzemple al sinjoro Godfredo van der Jake.
Sed podcastoj ebligas ja aŭskultadon ankaŭ tie kie alimaniere ne eblus. Ekzemple sinjoro Gad Gomes Gonzaga en Fortaleza, Brazilo, regule aŭskultas nin per la reto. Kaj nur podcaste aŭskultas nin sinjoro Iege Patera, ĉar ankaŭ li konstatis ke lastatempe la radio ondoj estas iel nebone audeblai.
Signoro Marco Politi de nove reauscultis nin post quelca tempo. Li constatis che nia legado mal rapidigis compare con la pacientezzo, cae li dankas nin car nun li successus compreni pli bone.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hochstiepels
cae Carlos Arandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.